Vale, bueno, pues lehenik eta behin zorionak Arraio Irratiari, eta, bueno, pues eskerrik asko ere kurbildu zareten nahi zuei. Eta bueno, pues gaurko itzaldia pixkat egingo dugu zuen, no? Pixkat moldatuta edo nola baita, ez? Orduan, pues edo zen galdera duzuela lo que sea esan, vale? Orduan, prinsipio ze, bueno, iraitzeka aipatzen zuena bezala, ez? Ideia da, ba, itzaldi honen bitartez, apur bat, ekaineko jardunaldien antesala batean kokatzea, bai? Orduan gaur egingo duguna da, pixkat, bai marko teoriko bat kokatu, eta gero, pues, berak esan bezala, ez? Pixkat, euskal internazionalismoaren bilakaera hori, ba, mai gainean ipini, apur bat, pues, bueno, ekainean landuko dugun hori, pues, bueno, pues, apur bat, ja, pa que nos vayan sonando las cositas, bai? Orduan, printzipioz itzaldiak hiru zati izango ditu. Lehenengo zatian urtzik apur bat aipatzen nuen marko teoriko hori planteatuko du, bai sistema kapitalista, patriarkal eta imperialistaren azalpen labur bat egingo du eta gerora internazionalismoaren oinarriak finkatuko ditu eta gero ianik pixkat ibilbide historiko hori planteatuko du, bai. Orduan, pues bueno, sin más, besterik gabe, o sea, galderak baldin baituzue, o zerbait ez badugu ondo azaltzen o lo que sea, pues esan eta pues saiatuko gara hobeto egiten. Vale.
Vale, pues así como el lengo atalarekin, o izan bezala labur eta gainetik azalduko dut zer den sistema kapitalista eta patriarkal eta imperialista, gero lagunduko gaituelako ulertzen zentzuk dien internazionalismoaren ezaugarri oinarrizkoenak, ez? Orduan, hartzen dugunean sistema kapitalista, egin behar duguna lehenik eta behin da, banatu dauzkan bi ardatz nagusietan, ezinbesteko adienak sistema ulertzeko. Alde batetik, daukagu sistema kapitalista heteropatriarkala, honen ezaugarri nagusiak dienak lau, urrengo lau hauek ez. Lehenik eta behin, hitz egiten duguna sistema kapitalistaz, esan behar dugu, esplotazioan oinarritzen den sistema bat dela. Esplotazioa ez bakarrik termino etiko batean edo, bezik eta objektibo batean, termino ekonomiko batean. Eta zergatik oinarritzen da esplotazioan? Bueno, ba, klase batek, beste klasea, gizartean beste atala, beste alderdia, esplotatzen duelako. Zentzu dira bi klase hauek, ba, ekoizpen bitartekoen jabe, den klase soziala, oda burgesia, eta bere lan indarraren jabe besterik ez den klase soziala, langileria. Orduan, sistema oinarritzen esplotazio horretan, burgesak lapurtzen diolako langileriari beraz sortutako balio guztia. Nola ematen da balio hau? Ba, langileak, esan bezala, bere daukan bakarra da bere lan indarra eta bizirauteko eta bere bizitzan aurrera egiteko behartua dago lan indarrau saltzera. Noi saltzen dio ekoizpen bitartekoen jabe denari. Orduan hor, harreman horretan, produzio harreman bat sortzen da bai, non langileak sortzen duen guztia ez da jasotzen duena bueltan lan hori egiteatik. Burgesiak lapurtzen diolako bere etekinaren zati handiena. Eta soilik soldata bat ematen dio. Soldata hori ulertu behar dugu ez dela langileak bizitzeko aurrera egiteko behar duen guztia edo produzitzen duen guztia, baizik eta bakarrik urrengo gunean lanera itzulizateko behar duen diru kantitatea. Hoi izango izateke lehengo ezaugarri nagusia eta urrengo biak oso lotuta doaz dila kapitalaren metaketa eta burgesiaren arteko leia. Burgesiak aurrera egin izateko etengabe behar du kapital alik eta gehiago metatu. Irabazia etengabe handitu behar du. Horretarako, amaika dira hartzen dituen neurriak, beti esplotazio horren logikan. Kontua da, bueno, ez dagoela, munduan ez dagoela burges bakarra, dena jabe dena, burges asko daude, horren agien artean ere, leia bat ematen da. Harreman bat ematen da egin artean. Bakoitzak alik eta diru gehien edo etekin gehien ateratzeko. Leia hori esan behar dugu ez dela edo harreman hori ez da haien artean antagonikoa, esan dut. Interes komun bakarra daukate dela langileria eskutatzen jarraitzea. Hoia batzen dituen oinarria. Naiz eta hien artean lehiatu. Baina langileria eta burgesen arteko harremana bada antagonikoa. Langilerian interes handiena delako bere burua askatzea. Eta gure burua askatzeko burgesia suntzitu behar du. Ez dago beste modurik. Horren horri ditzen diogu harreman antagonikoa. Eta burgesiaren arteko lehia horri horretan, bai lehia horretan eta burgesia eta langileen arteko lehia horretan, ulertzen dugu, ulertu behar dugu, historian zehar, gizarteak, ekonomiak, politikak, eman duen garapena. Etengabeko talka hortatik egiten bai du aurrera historiak. Hau izango izateke, sistema kapitalistaren ezaugarri nagusiak, mea badago beste ezaugarri bat, horregatik deitzen dugu sistema kapitalista eta patriarkala, ezinbesteko duena funtzionatzeko. Ezaugarri hori zen da, zapalkuntza eta patriarkala. Zapalkuntza hau gabe, sistemak ez luke funtzionatuko. Eta zena da zapalkuntza hau, emakumeari historikoki eman zaion, edo egin zaion, zapalkuntza. Zergatik, lehen esan bezala, langileak produzitzen jarraitzeko, lantokira joaten jarraitzeko, jasotzen du soldata bat, soldata horrekin ez da bizi. Behar ditu beste emaika lan, urrengo gunean produktzen jarraitzeko. Hori lan erreproduktiboei ari gara. Eta lan erreproduktiboei nork egiten ditu, nori behartu da horiek egitera emakumea. Logika oso definitu baten baitan, bai? Ez da kasualidadea. Sistemak esan bezala behar du erreprodukzio lan hori produkzioa jarraitzeko egiten. Gaur egun ere zapalkuntza hori, emakumeari egiten zaion zapalkuntza hori, bitan egiten da. Alde batetik esan bezala, erreprodukzio lanak egitera behartuz, inolako ordain ekonomikorik gabe, eta bestetik produzioan, bebai. Emakumea badagoelako sartuta, lan mundua asalariatuan, eta orduan horre ere, langi ezatagatik esplotazio bat jasotzen du, eta emakumea ezatagatik bigarren esplotazio bat jasotzen du. Agustia, familia eredu oso definitu baten baitan kokatzen da. Gizona lanera bideratua dagoena eta emakumea erreproduzio lanetara. Oran, sistemak ere, familia eredu hori bultzatzen du aurrera egin izateko. Hau izango izateke, sistema kapitalista etiopatriarkalaren ardatz nagusia. Baina, badago beste ardatz bat, ezinbestekoa dena, ulertzeko sistema. Biak ulertzen zalitugu, hankamotz geratuko gara gure analizietan. Eta ardatz hori da zentro-periferia ardatza, edo ardatz internazionala, da ze ardatz imperialista. Aztertzen badugu historia, ulertuko dugu, ikusiko dugu, Europan emana izateko industria irautza, beharrezkoa izan zela, mendeetan zehar, herrialdetan egindako ustiapena eta baliabideen esplotazioa, langileen esplotazioa eta hortik atatako irabaziekin lortu zuen Europako burgesiak eraldaketa bat ematea eta industria irautza bat egin izatea. Periferiako herrialdetan egindako sarraskiaren ondorioz. Edo hortik lortutako irabazien ondorioz. Mendeetan zehar emandako kolonizazio horrek eraldaketa bat izan zuen 19. mende bukaeran, 20. mende hasieran, horre kapitalismoak pasatzen du fase bat eta hasten da garatzen beste imperialismo logika bat, ez? Dela gaur egun eskate aztertzen duguna. Aldaketa guztiekin, baina oinarrian esaten duena da, pues mendeetan zehar emandako kolonizazio horretan egiten zena zen, periferiako herrialdeen baliabide naturalak ustiatu zentroko herrialdetan, garaian gehien bat Europako herrialdetan produkzioa handitzeko, baina eraldaketa horrekin ez bakarrik periferiako baliabideak ustiatzen dira, ezik eta lan indarra ere ara bidaltzen da, produkzioa ere periferiako herrialdetara eramaten da. Beti ere zentroaren interesen defentsan. Oda, zentroko herrialdeek produzitzen jarraitzen dute, mea bauzkate produzio batzuk ez dituztenak asumitu haien herrialdetan. Horiek banatzen dituzte logika baten baitan munduko herrialde zapalduetan zehar. hor sartzen dugu, eta hor ulertu behar da, lanaren banaketa hori, ez dela kasualitatea, lehen esan bezala, oso ondo pentsatutako logika bada, eta naziarteko, lanaren naziarteko banaketan, oinarritzen dena. Beti zentroari interesatzen zaion logika batzuen baitan. Analizia honen ostean, hau pizkatu izan bezala da sistema kapitalista eta patriarkal eta imperialistaren analizio oso orokor bat, honekin honek laguntzen gaituena da egiten gure planteamendu politikoa, ez? Horren sartuko gara bigarren atalean, dela pues oinarrizko internazionalismoan oinarrizko ezaugarriak azaltzea eta ulertzea. Internazionalismoa edozein planteamendu politiko bezala eta edozein iraultzaileek buruan daukan planteamendu politiko bezala abiatzen da premisa etika batetik, ez? Etiko batetik non planteatzen duguna da guk bizi nahi dugu pertsona azken eta herri azken mundu baten, ez inolako zapalkuntzarik gabekoa, baina hori jartzen duen kontrastean gaur egungo errealitatearekin dela aurretik azaltutako marko teoriko guzti hori ikusten dugu gaur egune ezinezkoa dela, orduan helburu politiko bat bilakatzen da, ez planteamendu politiko bat daukana atzetik. Horren internazionalismoa ez da jartzen duguen etiketa, baizik eta planteamendu politiko bat, bezala ulertu behar dugu. Eta planteamendu politiko bat denean, elikatuko du beste planteamendu politiko handiago bat. Izten zer, bueno, asko izan dira planteamendu politiko estrategikoak izan pues, komunismoa, sozialismoa edo dena delakoa, baina beti askapen nazional eta sozial orokor eta oso baten alde lan egingo duen planteamendu politiko bat izango da internazionalismoa. Eta esan bezala, helburu politiko bat denez, estrategia bat ere bada, eta estrategia bat behar du. Zergatik behar dugu estrategia bat, eta zergatik ulertu behar dugu denoi estrategikoa zaigula internazionalismoa, esan bezala, kapitalismoa, edo sistema kapitalista eta patriarkal eta imperialista hau, mundu mailan dagoen sistema orokortua da. Hala beharrez, mundu mailakoa izan behar duelako. Orduan, mundu mailako herri zapalu guztiok, gure buru askatzeko, etxai komuna daukagu. Sistema bea daukagu aurrean. Bakoitzean, bere berezitasunekin, ez da berdina Euskal Herrian garatzen den modua, edo Kurdistanen, edo Indian. Baina, sistema bera eta etxai berdina konpartitzen dugu herri guztiok. Orduan, hor kokatzen dugu internazionalismoa, alabeharrez, mundu mailan eman berreko borroka bat dela, eta edozein askapen prozesuk bere baitan izan behar duen estrategia bat izan behar duela. Interesatzen zaigulako guztioi sistema kapitalista zuntzitzea. Bakoitzak bere herritik, bere herria, bere burua askatu izateko. Eta interesatzen zaigun enean, edo interes hori dagoen enean, badaukago behi beharra, edo interesa bestelako herriek ere haien burua askatzeko gure herria askatu izateko. Ez? Lortzen badugu kapitalismoari, edo sistemari, alik eta herrialde edo zonalde gehien lapurtzea, horrek lagunduko gaitu gure herriaren askapen prozesuan. Horren lehenik eta ben, itzain bar dugu argi eta garbi, interesa daukagula, euskaldun moduan guk interesa daukagu gainontzeko herriek haien burua askatzeko, eta besteek ere interes berea konpartitzen dute, euskal herriak bere burua askatu esan, ulertuta askapen hori izango dela sistema kapitalista eta imperialista gure herrian suntzitzea. Orduan, interes haman komun hori daukagun enean, pues, bauzkagu egin behar komun batzuk bai. Eta hor, horitako bat, da Joan Etorriko elkartasun bat garatzea. Zergatik Joan Etorrikoa kokatzen delako norbere herritik beste askapen prozesu baten, prozesu batera bidatzen den elkartasuna. Bai, ondo errotua dagoen elkartasun bat. Euskaldunok egiten duguna elkartasuna kurdoekiko, edo palestinarekiko, edo kolombiarekiko, euskaldun moduan egiten dugu. Euskaldun moduan egiten dugu, gure herria askatzen laguntzen gaituelako ere bai. Eta bai ala bai kokatu behar da Euskal Herriko askapen borrokan. elkartasun hori ez bada inon errotzen, ez bada inon kokatzen, airean geratzen den elkartasun bada, eta izan daiteke keinu polit bat, baina ez du ez haien prozesua laguntzen, ez gure prozesua laguntzen. Horregatiko esaten dugu beti, joan etorrikoa izan behar duela elkartasun horrek. Horretaz gain, herrion artean ere lagundu behar gara. Etzai komunak agunenean, interes komunak dauzkagunenean, lagundu behar gara. Laguntzeko, lehenik eta behin, ekarra ezagutu behar dugu, eta gure arteko konparazioak egin baritugu, jakiteko zein den, askapen prozesu bakoitzaren, errealitatea. Eta konparazio horietatik, ateako ditugu, laguntzarako balioko zaizkigun ikaspenak edo irakaspenak. Horiek izango ditateke, internazionalismoen estrategiaren ezaugarri nagusienak. Baina hori baino gehiago bada ere bai internazionalismoa. Da, herrion artean elkartzea eta lanlerro komun batzuk diseinatzea guztioi lagunduko gaituena. Ez delako bakarrik elkartasun adieraztea, ikastea, tirakastea, ez da bai lan aman komun bat diseinatzea. Eta horretarako behar duguna da bai nazio arte mailan garatuko den antolakuntza eredu bat. Herrion askapen prozesuak batuko dituen antolakuntza eredu bat eta guztiok elikatuko gaituen antolakuntza eredu bat. Eta antolakuntza eredu horiek historian zehar ezagutu ditugu. Izan hasieratik sortu zirenean internazionalak ez ziren sortu etiketa bat jartzagatik bakoitzaren askape prozesuari, bezak eta Europako herrialde ezberdinetako langileek ikusitolako beharra haien artean antolatu eta etxai komunari, etxai komunan aurrean, estrategia aman komun bat diseinatzeko. Beraz, hor ikusten dugu bai, internazionalismoa ez dela etiketa soil bat, bezik eta planteamendu politiko bat, behar politiko bat, estrategia politiko bat dela. Historian zehar antolakuntza eredu horiek aldatzen joan dira bai, esan dugu ez, hasi ziren internazionalekin, baina garatzen joan dira, izan gero 60. hamarkadan deskolonizazio prozesuekin emandako antolakuntza ereduak, esaterako, pues trikontinentala, bai, kasualitatea, ez, argi zegoen deskolonizazio prozesu horretan zeuden herrialdeek argi zeukaten bazuketela behar bat haien artean antolatzeko eta haien herrialdetan garatuko zituzten borrokak diseinatzeko. Eta gaur egun ere badauzkagu horrelako hainbat adibide, izan nekazarien borrokak batzen dituen Bia Campesina edo mugimendu feministaren mundu mailako emakumeen mundu martxa edo bai azkenen urteetan garatzen ari den Asamblea Internacional de los Pueblos, ez? Badauzkagu marko batzuk non beharretik aliatuta planteamendu internazionalistak garatzen ditugun. Eta hauek izango ditateke internazionalismoa ulertzeko beharrezkoak ditugun oinarrizko gakoak.
Vale, pues nire txanda. Ja behin ez, marko teoriko hori apur bate mai gainean jarrita, pixkat nik egingo dudana da hori, ez? Osea, nola gorpuzten da internazionalismoa Euskal Herrian, ez? Azken finean, seguraski incluso zuen herrian, ez? Hemen bertan zarautzen galdetuta jendeari hori, uste duzu herri hau solidarioa dela, ez? Edo internazionalista gara orokorrean jendeak baiezkoa, no? Emango du generalean, ez? Igual igual ikuspegi ambiguago batetatik, ez? Igual hain beste, ez? Urtzik aipatzen zuenaren ildorretan, baina bueno, orokorrean badago pertsepzio bat orokorrean Euskal Herria badela herri, solidario bat, ez? Eta hori ez da kasualitatea, ba historikoki herri honen askapen prozesuaren baitan ardatz internazionalista horrek izugarrizko pisua izan duelako, bai, orduan hori ez da kasualitatea, hori da, urteetako lanari esker, jaso dugun ondarea, bai. Orduan, askapena ere bai nolabait, ondare guzti horren ondorio ere bada, ez, eta, gure lanak ere, ondare horri ekarpena egiten dio nolabait, ez. Eta pixkat ere, askapenaren historian zentratu baino, nahi, osea, gaurkoan egiten edo egin nahi dudana da gehiago euskal internazionalismoaz bere orokortasunean hitz egin, ez? Ezain beste askapenari buruz, baietz, noski, pues askapenako agaren enean, gure historia ere kontatu behar dugulako, baina, pues nahi dugu egin horrelako aitortza edo ariketa bat nola baitez, ez bakarrik askapenak egindako lanari, baizik eta orokorrean Euskal Herri osoan zehar eta historian egondako, pues eragia internazionalista eta elkarte ezberdinei, ez? Egia da mugimendu internazionalista oso, bueno, mugimendu anitza eta aberatsa dela, ez? Badaudelako mila elkarte, ez? Ekarpena egiten diotenak, ez agian gure logika eta prisma berdinetik, baina bueno, guztiok osatzen dugu mugimendu internazionalista, bai? Orduan, 70. hamarkadan kokatuz hasiko naiz, pixkat, ez? Pues por ubicarnos en algún sitio, ¿ves? Momentuan, historiako momenturen batean. Eta 70. hamarkada baino lehen, ez? Hor, pues bueno, badaude hainbat prozesu, orokorrean, ez? Bai munduko herri askorentzako erreferentzia bat direnak, ez? Nazioarteari begira, eta inkluso ikuspegi internazionalista hori bere ganatzeari begira, ez? Eta prozesu horiek dira adibidez Kuba, izan daitezke ere Argeliako, ez? Bueno, pues deskolonizazio prozesu hainbat, ez? Edo askapen nazional prozesu hainbat, eta bereziki hemen 80. hamarkadan bueno, pues gehien kalatu zuten mugimendu edo borrokak izan ziren Ertameriketan, nolabait piztu ziren borroka horiek, ez? Pues bai Nikaraguakoa, El Salvador, Guatemala, bai denok segurazki entzun dugu zerbait, ez? Eta gainera ere, pues garai hoietan kokatuko ditugu, pues lehenengoko brigadistak, ez? Ez bakarrik ekintzaile gisa sin más, ez? Edo bueno, gaur egun brigadista ez ezagutzen ditugun brigadista formatu edo brigadista perfil horiek, baizik eta konpromisoa pixkat haratago eraman zuten bestelako brigadistak, ez? Edo bestelako ekintzaile edo borrokalari edo militanteak, ez? Eta hor kokatzen ditugu pues Begoña García, Marta González, Paquito Arriaran, bai, hoiek bai El Salvadorren hildakoak, baina bueno, hor badaukagu adibidez, pues Azpeitin hementxe ondoan daukazuen pues Miren Odriozola, ez? Pues bera ere El Salvadorren egon zena, bueno, pues garai bertsuetan, ez? Orduan, bueno, pues egia da Euskal Herrian batez ere internazionalismo hasten dela gorpusten eta artikulatzen 80. hamarkada horretan, ez? Eta bueno, egia dela ere badela oso mugimendu anitza, ez? Baduela sektore hainbat, izan daiteke pues sektore bat agian gerora igual komite internazionalistetan nolabait gorpustu zena, ez? Baina bueno, sektore bat igual Euskal Herriko askapen prozesuarekiko oso konprometituta ez egoen sektore bat, ez, edo gehiago euren burua kokatzen zutenak Estatu Espainoleko, ez, pues bueno, pues koordinakunde baten baitan, edo dan alakoa, ez, baina zutenak ikusten beharra, lehen aipatzen genuen elkartasun hori nolabait Euskal Herrian kokatzeko, bai? Orduan, bueno, Nikaraguaren aldeko komiteak edo hori izan zela pixkat, bueno, pues lehen aipatzen nuen internazionalismo horren lehenengoko artikulazioa más o menos Euskal Herrian, horrek, bueno, pues hainbat sektore zituen bere baitan, esaten nuen bezala, bueno, pues sektore espainolistagoak izan zitezkenak, beste sektore batzuk agian Elizatik hurbil zeudenak, es pues gerora igual Caritas, es? Bueno, pues jesuiten ingurukoak, ¿no? O sea, pues bueno, o sea, una amalgama de cosas ahí importantes y interesantes, es? Bueno, pues sektore pila bat, es? Eta bueno, egia da hor garai hoietan, bueno, pues sektorerik nagusiena edo bai izan zela gerora, es, askapena sortu zuena, es? Eta hori zela gehiago, pues pixka Joan Etorriko elkartasunaren filosofia horren alde egiten zuen sektore bat, bai. Egia da, askapenaren sorrera baino lehen, aipatzen genuen bezala, internazionalismo hasten dela gorpusten, eta herri hau ez bakarrik internazionalista, internazionalista txat hartzen dugula, baizik eta kutsu antiimperialista ere nahiko hasten da lantzen. Eta batez ere hori oso evidente ikusiko dugu, 86an, NATOren aurkako kanpaina izugarria egin zelako Euskal Herrian, ez bakarrik ikuspegi internazionalista edo antiimperialista betetatik, baizik eta inkluso mugimendu feminista, ekologistak, antimilitarista, hau da, hainbat sektore, ez? Bueno, gizarteko hainbat sektore mobilizatu ziren NATO-ri esesko borobil hori emateko, eta Euskal Herrian, pues, 160-170 batek azkenean referendumean esesko eman zion. Orduan, hori ikusten dugu, ez, askapenatik, bueno, pues lehenengoko garaipen modura, ez, azken finean, adietzera ematen duena, herri hau internazionalista dela, eta herri hau ere antiimperialista dela, ez, eta egin batean horreman zelako, horrelako solasaldi, edo, bueno, interlokuzio moduko bat, bueno, pues berez internazionalistak, edo internazionalismoa bere horretan lantzen ez duten eragile, ez, eta internazionalismoa bere horretan lantzen duten eragileen artean, ez, eta bueno, pues hor, bai mugimendu feministak, mugimendu ekologistak, mugimendu antimilitaristak eta bar, ulertu zuten, ez, pixkat joan etorriko elkartasunaren logika guzti hori, eta horregatik eman zitzaion ezetza, ez, beste arrazoi askoren gatik ere bai, baina bueno, hori guztia ulertu zelatuko, ez, apur bat marko teoriko hori ulertzen delako, ematen zaio ezetza natori, ez. Orduan hori, 86an gertatzen da, eta 87ko azaro, urri azaroan, ematen da Nikaraguaren aldeko elkartasun komiteetan batzar nazional bat, eta batzar nazional horietan planteatzen da, bueno, pues eztabaida ideologiko bat, eta da, precisamente, hori ez, komite horrek bere gain hartzea joan etorriko elkartasunaren logika hori, bai? Eta bueno, pues hor lehen aipatzen nuen bezala, hildo nagusia edo sektore nagusia horren aldekoa zenez, bueno, pues hortik eratortzen da askapenaren sorrera, bai? Piskatu lertzeko nondi gatozen, ez? Ez gatozela de repente, bum, no? Osa, ez gara parakaidista batzuk, ez? Bide luzea bazeukane, bueno, pues mugimendu batetatik gatoz, ez? Askapenakoak, eta bueno, baina bai egiten diogunak ekarpen ideologiko bat, ez? Entzu batean, Nikaraguaren aldeko elkartasun komite hoiei, ez? Gerora, pues bueno, beste jende bat hor gelditu zen, Nikaraguaren aldeko komiteetan, eta gerora, pues komite internazionalistak, ez? Pues bueno, bestelako trajektoria politiko bat ere izan dutenak, ez? Gaur-gaurko zagian, bueno, pues bertxuagoak edo antzekoagoak izan gaitezke, ez? Arrazoi askorengatik, baina bueno, bere garaian zatiketa hori eman zen, bai. Ez bakarri joan etorriko elkartasunaren logika, baizik eta ere bai askapenak ulertzen duelako bere ekintza politikoa kokatzen dela askapen prozesu baten baitan eta Euskal Herriko nazio askapen mugimenduaren baitan kokatzen duelako ere bere burua, bai, orduan bere ekintza politikoa kokatzen du proiektu horri ekarpen zuzen gisa, bai, ulertzen duelako azken finean mugimendu honen baitako kide bezala edo, ez, agente modura, ez, bere ekarpena egingo duela internazionalismotik, ez? Orduan pixkat hor kokatzen da askapenaren, pues bueno, pues oinarria nolabait, bai. 80garren hamarkadaren hasiera salto egingo dut ja, pues 87an hortxe gaude, no? Gainera egia da mundu mailan orokorrean bueno, pues hainbat direla orokorrean, ez? Bueno, pues ba, aparte de Nertameriketako borrokak, ez, pues hor daude que los Black Panthers, ez, eta, bueno, azken finean hor badagoela horrelako orokorrean, 78ko maiatzaz geroztik badagoela horrelako boom bat orokorrean mundu mailan, ez, mugimendu iraultzaileak hasten dira pizten, eskerreko mugimenduak, bueno, pues areagotu egiten dira, ez, orduan badagoela horrelako efervescentzia momentu bat, ez, 70garren hamarkadan, incluso lehenagora ere joan gaitezke, ez, baina, bueno, 70-80garren hamarkada horretan, ez, badago horrelako bun bat, egia da hemen Euskal Herrian ere hori badagoela, baina bueno, kontziente izan gaitezen diktadura batean ere bageundela, ez? 75 arte, orduan bum hori pixkat atzeratu egiten da, ez? Eta 80garren hamarkadan, pues hor daude, que si irrati libreen buma, gaztetxeak y todo el rollo, ¿no? Pero bueno, nos vamos a desviar del tema. Baina bueno, bai egia da, ta igual horrekin lotuta, ez? 80garren hamarkadan ematen dela eztabaida potolo bat askapenaren baitan, nik uste dut ere egin daitekela horrelako lotura bat incluso gainontzeko herri mugimenduekin ere bai, ez? Eta hori zein da, hori da ONG-en mundu santu hau. Zergatik. Guk irudikatzen dugu eta ikusten ditugu gobernuz kanpoko erakundeak mugimenduaren instituzionalizaziorako pausu gisa. Bai, mugimenduaren instituzionalizazioa hitz egiten dugunean zer da? Pues azken finean, ez, pues herri mugimendutik jende bat hartzea, jende horri diru bat ematea, ez, kooperaziorako, edo, jo que se, emakumen etxe bat sortzeko, por ejemplo, ez dudan esaten gezki dagoenik, ojo. Baina, horrek egiten zaituena da, pixkat, desbideratu, ez, zure ikuspegi estrategiko horretatik eta zure helburu estrategikotik, ematen dizute diru bat, eta horrekin lortzen dena da, alde batetik, mugimendua desartikulatzea, eta ahultzea, ez, azkenean jende bat eramaten baduzu instituziora soilik hortara, ez, instituzioa ulertuta termino abstraktu edo, ez, osea, generalago batean ez dinote Orduan, alde batetik egiten duzuna da, esan bezala mugimendua ahuldu, eta bestetik ere bai, segurazki, borroka ere bai ahuldu. Ez? Azken finean, bueno, pues segur zaude lotuta, nola baitez? Bueno, segurazki gobernuzkanpoko erakundek diru partida hoiek lortzeko, pues besteak beste bai diskursiboki eta bai politikoki, ekintza politikoari dagokionean, bueno, hainbat baldintza bete behar dituztelako. Ez? Orduan, esan bezala hori ez da gertatzen bakarrik mugimendu internazionalistan, hori gertatzen da mugimendu ekologistan, mugimendu feministan, hori da azken finean 80. hamarkadan sistemak erabiltzen duen mekanismo bat herri mugimenduak neutralizatzeko. Eta justo internazionalismoaren kasuan badago beste buelta bat, ze azken finean ja ez da bakarrik hemen egiten duen mina edo egiten duen kaltea, baizik eta bestelako herrialdeetan egiten den kalte zuzena, askotan, zuzena da. Azken finean hor askotan gertatzen delako ere, dependentzia sortzen da, incluso proiektuak askotan, ikuspegi paternalista eta kolonialista batetatik ere egiten dira, ez da kasualidadea, orokorrean Euskal Herri mailako gobernuzkanpoko erakunde kasi gehienen proiektuak daude bideratuta Latinoamerikara. Kasualidadea ez da. Estatu espainolakoa dauka historia kolonial bat, ez? Eta historia imperialista bat, eta nolabait, barkamena eskatzeko, politika gisa, aitean las migajas, Azken finean hori da kooperazioak egiten duena, eta gainera ezin duguna astu da gobernuzkanpoko erakundeek orokorrean ekarpen zuzena egiten diotela nazioarteko kooperazioari, eta nazioarteko kooperazioa gaur-gaurkoz imperialismoaren herramienta bat izaten jarraitzen du, bai? Orduan, guk askotan esaten duguna da gobernuzkanpoko erakundek egiten dutena azken finean dela partxe bat jartzea, zauriari partxe bat, baina inundik inora ere arazoaren errora jo gabe. Bai, orduan esaten genuena, mugimendua ahultzeaz gain, bai han eta hemen, diskurtsoa baldintzatzen du ere bai, eta bestetik dependentzia harreman bat, beraz botere harreman bat, sortzen du, ikuspegi kolonial eta paternalista batetik. Bai. Orduan hori da pixkat, garai horretan emango den eztabaida nagusia mugimendu internazionalista, askapena oso kritikoa izango dena hasieratik, eta bestelako erakundeek, bai probestuko dute, diru partida hoien bitartez, euren ekintza politikoa bideratzeko. Bai, eta hor sortzen dira garai horretan, pixka geroxeago sortzen dira, mundu bat, mugari gabe, ez? Jatorrak direnak, oso ondo, bai, porque badaude, gobernuzkanpoko erakunde jatorriak, baina, ezin duguna astu da, hoiek, beraien mugak badituztela, eta ekarpen zuzena egiten diotela nazioarteko kooperazioari. Bai, kritika bada, noski, eta kritikak egin behar dira. Inungo momentutan guk ez duguna planteatzen da bat ala bestea, baizik eta bilatu behar dena dela nola baiteko komplementariedade bat, baina inundik inora ere balore horiek sustatuko ez dituena. Bai, ez dakit ideia hori argi gelditzen den, gero bestela ez tabaidan sartzen gara, que esto tiene pa mucho, porque claro, benere inguruak, esisaporeak, no seke, no? Polemikillo izan daiteke gaia, baina guk uste dugu dela ir a la madre del cordero, zentzu batean, bai. Orduan, 80. hamarkadan hori da ematen den eztabaida potentena, eta hor, claro, gogoratu dezagun, 89an Berlingo harresia jausten dela, eta hor hasten dela la declive, no? Eskerra munduan, eta batez ere Europan, dagoela guztiz, galdua, eta hor de repente, la candonako janetik ateratzen dira zapatistak, y dices, hay esperanza en este mundo cruel, no? Eta zentzu horretan, bai Euskal Herrian orokorrean zapatisten aldeko elkartasun mugimendua oso potentea izango dela, eta gaur-gaurkoz ere, bere gauzatxoekin, baina hor jarraitzen duela, baina hori izan daitekela nola baitez, argizpi bat, edo, horre laino guzti horien artean, zapatisten afera, ez bakarrik zapatistena, baizik eta zapatistek ekartzen duten guztia, eta hau da jatorrizko herrien, edo herri indigenen aldarri guzti horiek, kosmobizioarena, nola ikusten duen, edo, apur bat, herri indigenak edo jatorrizko herriak ere zentroan jartzearena, eta pixkat aitortza politiko hori ere egitea, eta horre 85an okerrez banago, egingo dira, hainbat topaketa intergalaktikoak okerrez banago, eta hainbat eztabaida emango dira, eta hoien artean ere, pixkat Euskal Herriaren beraren lekua ere Europa honetan undagoen, ja jatorrizko herri bat ote garen, Europa zarr honetan, eztabaida guzti horiek ematen dira. 88ra ingo salto, nahiko harinoa, baina, bueno, bestela egin galderako. Laro gaita mazortzian, hemen gertakari historiko importante bat ematen da, Lizarra Garazi, bai, gogoratuko dugu, zer suposatu duzuen. Laro gaita mazortzian ere, ematen da, Irlandan beste gertakari importante bat, Ostiral Santuko akordioak, eta horrek nolabait bultzatuko du askapena, eta orokorrean, bai, bueno, nazioarteko ekintza edo ekinbidea, bideratzera Europara, bai, estaturi gabeko nazioak Europan, zein den gure papera, zein ez den, ez, porque azkenean asko egon naiz hitz egiten Latinoamerikaz, ez, eta hortik gatozela, que zierta Amerika, lo otro, los zapatistas, la, luego ya Venezuela, mogollón de Latinoamerika, gauza pila bat, baina egia da, askapenatik, pues hori, ez, 2000 garren amarkadaren hasiera horretan, 80 garren amarkadaren amaieran, hasiko garela Europa hitz egiten, ez, eta Europar, Europako estaturi gabeko nazioi buruz hitz egiten, hor egingo dira lehenengoko brigadak Europako hainbat txokotara, pues Irlandara, Eskoziara, Korsikara eta barretabar, hor ere hor kokatzen dira, ez? Mendik ere abiatutako hainbat karabana, ez? Presonaldekoak, bueno, hor ja nolabait bueno, pues pixkat askapen prozesuaren logika bideratzen da pur bat Europan, ez? Europa astintzera nolabait, ez? Eta bueno, hor ere hasiko gara hitz egiten edo entzuten, ez? En Europa famatu honetaz. Zer da hori ez dakigu. Baina, Europar batasunen aurrean, ez? Ze alternatiba daukagun, pues hor, irudituko zaigu marabillosoa, herrien Europa terminoa, baina hor, zailtasun handiak izango ditugu, benetan hori zer den identifikatu eta horren inguruan sakontzerako garaian. Bai, horregatik, pues Europar batasunen inguruan hitz egiten dugunan herri marabilloso honetan, segun zen markotan, pues nos ponemos nerviositos y nerviositas. Orduan, bueno, baina, bueno, garai horretaz ari gara, bai. Orduan hor hitz egiten dugu, pues pixkat askapenaren deslatinoamerikanizazioaz, más o menos, bai? Eta ez bakarrik Europara begira, baizik eta momentu horretan ere, 2000 garren amarkaren hasieran hasiko gara begiratzen Palestinara, hasiko gara begiratzen Kurdistanera, Ekialde Hurbilera en general. Saharara ere bai, noski, gainera zer esanik ez, Euskal Herriak daukan Saharar diaspora kontuan hartuta, ez, hemen pila bat dituzure, inkluso hemen elkarte bat ez dakit daukasuen ere. Fin, bueno, pues Saharako gaia bada ere bereziki, bueno, gai bat guk gerora landu izan duguna, baina, karo, beste kontu bat. Saharako gaia hitz egiten dugunan, kitka txiki bat, askok Sahara lotzen dute bakarrik Tindufekin. Los campamentos, no se que... Muy bien, hau izan behar zen, teorian, 1975ean, nolabait transitzionala edo transitorioa izan beharko zen, partxe moduko bat, azkenean da, Argeliak ematen dizula hor lekutxo bat, desertuan, zu horregoteko, mientras solucionas tu movida, mientras solucionas tu movida, pasatu dira 50 urte. Entonces, ya ez da transizionala izan, baizik eta egoera hori betikotu da. Eta egoera hori betikotu dute, entre otras cosas, nazioarteko kooperazioari esker. Bai. Zergatik diogu hori, pues besteak beste, adibide bat jartzearen, ez? Hemen Euskal Herrian, kriston elkartasun mugimendua dago Sahararekin, Tindufekin bereziki, ez, kanpamenduekiko, baina bitartean hemengo autoridadek edo hemengo agintariek zer egiten dute? Pues Saharako uretako arrainak lapurtu, entre otras cosas, ez? Osea, itxasoa, claro, momentu honetan, horrelako dekaliarena, no? Osea, holako dinamiketan mugitzen gara, ez? Azken finean, arazoaren errora jo beharrean eta ikusi beharrean Saharar herria okupatua dagoela, ez? Marokok okupatzen duela eta Argeliakoa dela albokalte bat, azken finean, ez? Edo, bueno, pues nolabait partxeo moduko bat izan behar zuen leku edo, bueno, kontu bat, ez? Azken finean, pues bueno, horre egiten dena da, atentzioa desbideratu, bai. Orduan, horregatik guk askotan, nahi dugu zentratu diskurtsoa, nahi dugu zentratu ere bai nolabait atentzioa arazoaren erroan, ez? Osea, arazoa ez da Argelian hiltzen ari direla. Ojo, que esto también es serio, no? Osea, no banalizemos tampoco. Baina eske arazoa da, ezin dutela horren herrira bueltatu okupatuta daudelako. Hori da problema, no? Besteak dira albokalteak, albokalte oso larriak, baina albokalteak dira, ez, azken finean. Orduan, bueno, pues horre, Saharako kitkata itxita, Latinoamerikatik iesi nola baitez, baina esan bezala, Ekialde Hurbilera jotzen dugu, 2000 garren amarkadan eta 2000 garren urtean hor bereziki ematen delako Palestinan bigarren intifada, gaur egun gertatzen ari denaren antzeko zerbait, más o menos, bai? Eta bigarren intifada hori gainera kokatzen da, ez? Denogu goratuko dugu 2001 garren urtean, ez? 11S, no? Osa, iraiaren amaikako afera guzti hori, ez? Terrorismoaren aurkako gerra maia, mundu mailan datzen da, hemen ere bere bueno, pues berea izango du, ez? Azken fina, 2000 amarkadan pues seguraski bizitu ditugu nolatu errepresibo bortitzenak biziko genituen 2000 hamarkada horretan. Baina bueno, hortaz haratago Palestina momentu horretan en pie de guerra altxatzen da eta bueno, pues hortik aurrera 2008an okerrez banaiz, bueno, 2005an okerrez banago horre lehenik eta behin planteatuko dute Palestinako hainbat agente sozial, politiko eta sindikalek horrelako Palestina mailako akordio bat eta planteatuko dute Israelen aurkako boikot, desinbertsio eta zigor kanpaina. 2008an hemen Euskal Herrian lurreratuko dena eta Euskal Herria Palestina sareari esker jendarteratuko dena. Bai, gaur gainera estamos a tope con este tema, ez bakarrik Palestinan gertatzen ari denarekin, baizik eta batez ere, hemen badagoelako euskal enpresa bat, CAF izena duena, Beasainen sedea daukana, eta pues CAF dago besteak beste, apartheid da betikotzen duen estatu batekin kolaboratzen, zergatik ari delako eraikitzen tranbia bat eta tranbia hori pasatzen delako besteak beste Jerusalengo auzo batetatik eta auzo horretako palestinarrak bota behar dituzte tranbia hori pasatu dadin. Bai? Orduan zuzenean CAF ari da kolaboratzen agente genozida eta terrorista batetekin zuzenean. Gainera, naziarteko legediari erreparatzen badiogu, ilegala da, egiten ari direna, eta hemen ez da zer pasatzen. Hemen zer gertatzen da, kontraesanak suposatzen dituz, azken finean ari gara hitz egiten, pues hemengo boltsikoetaz, ez, hemengo lanpostuetaz, eta bar, baina guk bai ikusten duguna da, lehen aipatzen genuenaren logika horri segika, ez, azken finean internazionalista izatea, premisa etiko bada eta premisa etiko horren hortara mugatzen edo hortara heltzen baldin bagara horrek esar nahi du hemen sortzen zaizkigun kontraesanak kudeatu behar ditugula, baina kudeatu behar ditugula berriro ere etika horren baitan, ez? Orduan, igual palestinarrako beto bizial izateko, pues gu pixka tokerrago bizi behar gara, ez? Azken finean, se trata de esto, no? Un poco pixkat. Bueno, horrelako joko eta sari gara, baina bai ikusten duguna da, desde luego hemen Euskal Herrian, sionismoarekin ematen diren konplizitate guzti hoiek, edo guzti hoiei etena emateko, nor baino bea, gu baino, ez, hori dena martxan jartzeko, azken finean hori da CAF eskatzen saiona, ez, proiektu horretatik irten dadin, eta, gure izenean, hau da Euskal Herritarron izenean, ez dutela herri palestinarra akatuko, ez, azkenean hori da gertatzen ari dena, bai. Hor da, ekialde hurbilarekin jarraituta, askapenatik beti oso posizio, kontra esan korra baino, nik esango nuke polemikoa izan dugula, hainbat gairekin, pues bai Libiarekin, bai Siriarekin, Irak eta Afganistango gerrekin esain beste, baina askapenatik beti planteatu izan dugu, premisa bi planteatu izan ditugu, alde batetik, herri bakoitzaren autodefentsa eskubidea, herriak estranjeroaren edo, ez, etxaiaren aurrean defendatzeko eskubidea dauka, alde batetik, ez, eta bestetik, eta hor kurduen adibidea, no, es estupendo. Eta bestetik, herrien burujabetzarako eskubidea, bai. Orduan hor planteatzen direnean que si los prorrusos, que si los no sé qué, Siria eta Libiako gatazketan, hor evidentemente hasten direnean, naziarteko hainbat agente implikatzen, ez? Otan besteak beste edo Frantziako armada edo eta bar, askapenak hor argi eta garbi irudikatzen edo adierazten duena da horiek ez direla inungo gerrate zibilak, naiz eta fondoan hor badagoen kutxu, ez? Hainbat demanda edo hainbat aldarrikapen badaudela, baina horiek interbentzio imperialistak direla eta horrela seinalatu behar direla. Bai. Igual 2011, 2013 garai horretaz ari naiz eta garai horietan, nahiko polemikoak izan ziren hainbat artikulu, ez? Eta Baina hori, ez, guk beti oso argi izan dugu, osa hor badaudela hainbat interes geopolitikoak direnak, eta bueno, pues hoiek nolabait adierazten dutela edo oso oso argiki, ez, azaldu genezakela zergatik Libian, zergatik Sirian, zergatik, ez, zergatik leku hoietan zehazki ematen diren o kasualidades, ez, gerrate zibil komilen artean, gerratean gauden ez dira ikusten, ez, baina zergatik ematen diren interventzio hoiek, azken finean guk bai oso argi ikusten duguna da, hor badaudela hainbat interes, eta bueno, eta lehen aipatzen genuen logika horri segika, ez? Etekinak akumulatzen jarraitzearen logika horretan, ez? Kontrolatzea, ekialde hurbila desestabilizatzea izan da beste estrategia bat azken finean imperialismoak erabili duena, bueno, pues bere negozioak egin ahal izateko, bai. Orduan, bueno, pues ekialde hurbila pixkate albo batera utzita, salto egingo dugu Euskal Herrira, ez, eta Euskal Herrian ere, bueno, pues askapenak asko egin duelako lan, asko egin duelako lan, bueno, pues bai brigadistak bidaliz, ez, ehundaka, osea, noiz bait egingo dugu listado bat, benetan, osea, milaka, ez dakit nire gainbesterako, tximaz, pero bueno, ya sé. Baina, bueno, ehundaka izan dira, ba, azken 35 urte hauetan bidalitako brigadistak munduko hainbat txokotara, gazte mugimenduarekin ere izugarrizko lana egin izan da, 2007an besteak beste kamaradak sortu zen, ez? Pues bueno, ibilbide laburra izan zuen, baina bueno, bueno, pues horre egon direla, hainbat konplizitate eta hainbat aliantza, ez? Bueno, pues Euskal Herri mailan, bueno, pues internazionalismoaren pues nolabait bidea egin dutenak, ez? Eta, bueno, 2004an Euskal Herriko Foro Soziala egin zen, ez? Bueno, pues hor badaude hainbat eta hainbat adibide. Eta, bueno, guk uste dugu gure lana oso ondo egin dugunez, edo egiten ari ginenez, momentu batean 2010ko irailaren 28an etortzen dela askapenaren aurkako sarekada. Claro, sarekada hori ere ia da, izan daitekeela presidentea sortzen duen zerbait, ze momentura arte, bueno, antolakunden aurkako sarekada guztiak, ba, ziren ezkera bertzaleari organikoki lotutako antolakunden aurkakoak. Ya, de repente escapena, ¿qué pintan todo esto? ¿Ves? Orduan, bueno, guk egiten genuen irakurketaren arabera, bai esaten genuen, bueno, askapenaren aurka jo dute, pues zerbaitengatik izango da, baina zerbait hori izango da, pues gauzak ondo egiten ari garelako, ¿es? Ari garelako mina egiten nolabait, ¿es? Eta ari garelako estatu espainola uzten, pues al ras del suelo, ¿es? Eta ari garelako, bueno, besteak beste, Euskal Herriaren askapen prozesua bera ere lau haizetara zabaltzen, ¿es? Eta herri duin eta borrokalari bat Europan badagoela lau haizetara zabaltzen, ¿es? Nolabait. Orduan, bueno, pues horrela pixkate horrela egin genion aurre apur bat epaiketari, eta batez ere epaiketan 2015an planteatu genuena izan zen askapena nahi zutela ilegalizatu eta askapenaren aurka egiten zutela internazionalistak izateatik, eta beraz erantzuna are internazionalistagoa izango zela, ez? Eta guk internazionalismo gehiagorekin erantzungo genuela eta seinalatuko genuela estatu espainola estatu imperialista eta bueno, pues kolonialista izateagatik, ez? Eta horrein bat izan ziren landutako lanlerroak, eta Euskal Herrian egia da oso oso erantzun positiboa izan zuela afera guzti honek, lortu genuelako pues Euskal Herriko hainbat herritan, ez? Bueno, pues herri epaiketak egitea eta bakoitzak, bueno, azken finean guk nahi genuena, ez? Imperialismo, osea, estatu espainola imperialistatzat epaitzea, ez? Eta azken finean internazionalismo gehiagorekin erantzuta, ez? Eta bueno, pixkat hori izan zen lortu genuena. Gerora absoluzioa etorri zen, que muy bien, baina hori da ruleta rusa bat, porque pues según le convenga, ez? Estatuari egiten du A edo Z, orduan, bueno, zentzu horretan, guk bataia ez genuen beste planteatu logika judizial horretan, baizik eta gehiago, ez? Herri gisa, ez? Eta bueno, pues herri bat epaitu nahi baldin baduzue internazionalista izateagatik, guk zuek, ez? Estatuko agintariak eta bar, estatua epaituko dugu, bueno, pues imperialista izateagatik. Bai. Ordan, bueno, ibilbide guzti horretan askapenak, pues bueno, pues bere lana egiten jarraitzen du, 2017an 30 urte betetzen ditu eta bueno, pues horre askapenak beste gogoeta bat egiten du eta pixkat planteatzen duena da lehentasuna izan behar duela lehenik eta behin Euskal Herriak aske izan nahi baldin badu aliatuak behar dituela, ez? Hori historikoki esan izan dugun gauza bat izan da, bestetik ere, eta pixkate hitzaldiaren helburua, oi helburua izenburua hartuta, ez? Euskal Herria lehenengo urratsa, ez? Hemengo prozesua auspotu behar da, eta hemengo borroka lau aizetara zabaldu eta barreta bar, baina gure aliatu horiek ezin ditugu bilatu Txinan. Osea, guai, muy bien, osea, no? Baina gure hurbileko, edo bizilagunengana ere jo behar dugu. Azken finean zertaz ari gara hitz egiten. Pues ezagutu behar ditugula batez ere Europa hegoaldeko borrokak eta Europa hegoaldeko gure bizilagun hoiek, ez? Eta herri borroka hoiek ezagutzea eta herri borroka hoiekin aliantzak egitea ezinbestekoa dela. Hau da, greziarren problematikak ezagutzea, italiakoenak, Europako estaturik gabeko nazionak ere, noski, oso ondo dagoela Latinoamerikara begiratzea, baina eta hori egiten jarraituko dugu, noski, ez, asko dagoelako bertatik ikasteko eta ona ekartzeko, baina zalantzarik gabe hemen Europan badagoela monstru bat, hori Europar Batasuna dela, eta Europar Batasuna suntxitu nahi baldin badugu, pues porque representa los valores de mierda, no? Edo los valores en los que nosotros queremos aquí de construir y todo el rollo, ez, azken finean, lehen aipatzen genuen etxai horren marka edo etxai horren aurpegia baldin bada, pues interesatzen zaigu azken finean greziarrak, italiarrak, alemaniarrak, lo que sea, es europarrak, Europako herri langileak ere logika horretan kokatzea, ez? Eta azken finean aliantza horiek ezinbestekoak direla, ez? Europar Batasun hori suntxitu alizateko, ez? Bai, guk oso argi daukaguna eta historikoki oso argi izan duguna da Europar Batasuna sortu zela interes zehatz batzuei erantzuteko eta inundik inora ere herritarren mesedetara. Es ekitako bari, pues zer landa? Jesús, lo diré. Egitura. Ba, es hori da, egitura. Ez dela inondik inora ere, herritarren mesedetara erekitako egitura bat, ez? Eta hori, eta ez da reformagarria. Osea, Europar Batasuna sortzen da, sortzen denerako. Eta da, elite politiko eta ekonomiko batzuen mesedei erantzuteko, eta punto. Ino hai, nada, que te diga que esto no es así. Ez, hori horrela da. Beste gauza bada, ez aizula gustatzen, eta nahiko zenukela beste zerbait egin, ba, egintzazu, egin beste gauza bat. Baina, Europar Batasuna hori da. Eta Europar Batasuna ez da reformagarria, Europar Batasunarekin egin bar dena da, apurtu, eta inbar dena da, beste integrazio eredu bat pentsatu, edo bestelako harreman mota batzuk pentsatu, eta horretarako, pues, aliantza hoien bitartez, ez? Eta herritik herrirakoak, inundik inora ere, botere harremanik gabeak, eta hori guztia, bai. Orduan pixkat, askapenak 2017 aurrera, eramango duen logika, pixkat izango da hori, ez? Etxai argi bat identifikatzearena, hori Europar Batasuna izan da, eta gainera, orokorrean, Euskal Herrian, badagoela horrelako aseptazio maia nahiko txukun bat, ez? Europar Batasuna dela, bueno, pues, ente antidemokratiko opako bat, ez? Hori orokorrean jendeak, bueno, te lo compra, más o menos. Orduan, bueno, pues, basela horrelako borroka nahiko lorgarri bat, ez? Egia da, gero, laia, sakonean hitz egiten hasten baldin bagara, eta nola iraiki herrien Europa hori, eta barreta bar, horri agian zalantzak, eta barri izango ditugu, baina, bueno, en principios, bueno, pues, borroka nahiko logikoa iruditzen zitzegun, batez ere, guk esaten dugun bezala, borroka zelaia Europan dagoelako, edo Europan dugulako, Euskal Herria Europan dago, kontinente gisa, ala gaude, ez lo que hai, bai? Orduan, bueno, pues esaten genuen bezala, ez? Imperialismoa ez da ente abstrakto bat, baditu, ez? Bere egitura propioak, otan izan daitekena bat, Europar Batasuna bestea, PESCO, en fin, 11.000 egitura, ez? Lehen urtzik aipatzen zuen bezala, nazioartean oso ondo antolatuz da dago etxaia, beraz guri dagokigu ere bai, oso ondo antolatzea, hemen bizira unai baldin badugu, porque azken finean ere esaten ari garena da, hemen jokoan dagoena bizitza dela, eta herritarron biziraupena. Bai, eta evidentea dena da, sistema kapitalista heteropatriarkal eta imperialistarekin bizitzea imposiblea dela. Bai, eta hori gainera mugimendu feministak oso argi erakutsi du, azkenengo bere historia osoan zehar, baina bueno, orain con el boom y todo el rollo, pues bueno, are gehiago, ez? Edo bueno, bintzat igual bere mezua, ez? Pues pixkat hurbilarazi du edo bueno, en fin. Orduan, bueno, pixkat hori da askapenak azkenengo urte hauetan eraman duen logika, eta amaitzen joateagatik, bueno, berriro ere etorriko gara Euskal Herrira, ez? Eta Euskal Herrian nun kokatzen den askapena, azken finean, ez, lehena ipatzen nuen bezala, eskapena sortzen delako, 87an, momentu konkretu batean, Euskal Herriko askapen mugimendua eta askapen prozesuaren momentu konkretu batean zegoenean eta bar, eta momentu hortatik ona, gauza asko pasatu dira, gauzak berregokitu dira, eta bueno, esan beharra dago, edo behintzat guk ala uste dugu, bueno, pues Ezker Abertzalearen aldaketa estrategikoak zuzenean eragin diola herri mugimenduari orokorrean, Ezker Abertzaleari ere eragin dion bezala, eta zentzu batean, bueno, pues herri mugimendu on papera ere nolabai jokoan dagoela tablero guzti honetan, ez? Eta bai ikusten duguna da, edo ikusten genuena zen, askapenaren lekua birpentsatu beharra zegoela, eta askapenaren funtzioa movida guzti honetan birpentsatu eta berregokitu behar zela, ez, nolabait. Eta bueno, pues lehen aipatzen nuen bezala, Ezker Abertzaleen aldaketa estrategiko guzti honek zuzenan eragiten digu eta beraz berregokitu behar gara, eta berregokipen horretan bai ikusten duguna da orokorrean herri mugimenduaren momentu ahulenean edo topatzen garela, edo herri mugimenduen edo bueno, guk behintzat orokorrean ezagutu dugun herri mugimendu nazional eta beste hori, ez? Momenturik ahulenean topatzen gara, egia da ere, eta guk behintzat egiten dugun diagnosiaren arabera, Ezker Abertzalea ikusten dugula ere urrundu dela herri mugimendutik, ikusten dugulako borrokaren lehentasuna beste toki batean kokatu duela, besteak beste, hori ez da agian elementu bakarra, edo analizirako elementu bakarra, baina bai ikusten dugu orokorrean hor badagoela urrunketa bat. Bestetik ere ikusten dugu posizio ideologiko eta politikoetan, ez dakit, aldaketa edo atzera pauso esan. Pero bueno, bakitzak horre ulertu dezala, ulertu nahi duena, ez? Baina bai ikusten dugu, eta gu gure sektoretik, internazionalismotik ikusten dugu irabazitzat genituen hainbat kontu, derrepente, zalantzan jartzen ari direla, besteak beste, Venezuelaren, Venezuelako iraultza bolibartarren aldeko defentsa, gu guzti genuen hau, bueno, pues basela ia irabazita geneukan gauza bat, ez? Eta bueno, de repente, pues azten gara hitz egiten, pues termino abstraktu edo zalantza sortzen duten termino batzuetaz, ez? Que si bakea, justizia, demokrazia, askatasuna, azken finean badirela termino batzuk, nahi baduzu oso zehatzak izan daitezkenak, baina nahi baduzu ere oso ambiguak eta oso, ez, oso, bueno, pues bakoitzak segun zer ulertzen duen justiziataz, pues ulertu dezakela gauza bat edo bestea, ez. Ordan hor bai ikusten ari garela, ez, bueno, konstantemente ere, incluso bi aldeak esertzearen aldeko apustua egitea konstantemente, ez, adibidez Boliviako estatu kolpea gertatzen denean, estatu kolpea salatzen da, baina hainbat sektorek egiten dutena da, bi aldeak esertzearen aldeko, ez, edo negoziazio mai bat astearen aldeko aldarri bat luzatu, ez, berdina Kolombiarekin, berdina incluso guarin bagertatzen ari ziren momentuan Venezuelarekin, hauteskundeak modu legitimoan eta legalean eta barreta bar irabazi zirenean, osea, ez decir, hor badaudela hainbat elementu, ez, aditzera ematen digutenak aldaketa ideologiko eta politiko bat ematen ari dela Ezker Abertzalean, eta nahi badugu mugimendu soberanista edo, bueno, ekiz moduan deituko dugu hori, baina, bueno, bai Ezker Abertzalean, eta zentzu horretan askapenatik, pues, con preocupación, ¿no? Un poco dices, bueno, o sea, gauza hauek ja irabazita genituen, ez dugu ulertzen zergatik atzera pausu hau, ez? Ez dugu ulertzen zergatik de repente hasi behar garen esaten ez dakit ni ze prozesuri nola egin behar duten beraiek, ez? Euren lana. O sea, ez dakit zergatik hasi behar garen esaten Venezuelarrei, Kolombiarrei etxeri zaitezte. Ez gara inor hori esateko. Eta ez dakit ere ze momentutan BDSA ba, bestetik, pasatzen garen Palestinan bi estaturen aldeko soluzio marabilloso eta magiko hori defendatzera. Ez dakize momentutan pasatzen garen, de un lado al otro, baina hori gertatzen da. Bai, hemen eta historik, eta bueno, pues, historikoki bestelako aldarri batzuk egin ditugunean eskerretik, internazionalismotik eta bertzaletasunetik, ez? Orduan, claro, horrek ere inevitablemente eramaten gaitu mesfidantzetara, eta ez bakarrik mugimendu internazionalistan, aquí no estamos, no, o sea, libre de pecado nadie, ez? Baina, bueno, horre ematen dira mesfidantzain bat, eta inondik inora ere guk behintzat orain ez dugu ikusten horrelako zelan da, pues bi alden zelan? Bai, elkarlan bat posible denik, ez? Momentu honetan ez dugu ikusten, ez? Pues dibortzio bat eman da, Eta dibortzio horretan, gauzak oraindik, pues bueno, aldatzen ari dira, fitxak berregokitzen, eta orduan momentu honetan ez dugu ikusten, bueno, pues elkartzeko edo elkargune posible eta erosorik egon daitekenik, ez? Orduan momentu honetan askapenak bere bidea egiten jarraituko du, beti ere lan egiten jarraituko du, pues pres dagoen ororekin, hori bai noski, pues ulertuta minimo batzuk daudela eta marra gorri batzuk, como la no injerencia, no, estas cosas le naipatu ditudan gauza batzuk. Eta zentzu horretan, askapenak jarraituko du bere lan politikoa egiten, pues duela 30 urte egiten zuen bezala, xe. Pues gaztetxetan, ez, pues irrati libretan, eta bar, ez, herriko plazetan, kaleak hartuz, borroka ideologikoaren bitartez hitzaldiak ematen, eta bar, jardunaldiak, eta bar, ez. Orduan, pixkat, eta ia bai amaitzeko, zeintzuk dira askapenak dituen erronkak, ez, edo pixkat guk identifikatzen ditugun erronka nagusiak. Pues batetik, mugimendu internazionalistaren indartzea, horrek ekarriko duelako ere guk uste dugu herri mugimenduaren indartze bat, eta hori ezinbestekoa da, gure iritziz herri mugimendua delako herri honetan askatasuna lortuko baldin badugu berme bakarra, ez? Herriaren aktibazioa eta herriaren artikulazioa, no te sirve de nada, que este superaktibo, eta gero ez badago artikulatuta, eta ez badago ere horrelako, ez, elkar ulertze bat, ez, eta elkarlan bat. Orduan, zentzu horretan guk Euskal Herri Internazionalista baten alde lanean jarraituko dugu, herri mugimendua indartuz, mugimendu internazionalista indartuz, eta bereziki ere herri boterearen aldeko borroka bat eginez, uste dugulako ere herri boterearen defentsa dela, pues nolabait herri honek ere daukan beste bermea, ez? Azkenean, bueno, instituzioek badauzkatelako euren mugak, eta hemen mugetatik haratago egin behar dugulako salto, ez? Orduan, pues bueno, pues jarraituko dugu brigaden bitartez, herri botereko esperientziak ona ekartzen, jarraituko dugu esperientzia hoiei pues, bide ematen, ez, eta posible den enean, inkluso hemen ere, ez, horrelako esperientziak auspotzen, ez, hemen dauden borrokei bide ematen, eta borroka hoiek batez ere elkar lotzen, ez, azkenean hori ere bada interesgarria, ez, esan bezala lehen, jo que se, Italian kriston mugimendua dago, Italia iparraldean HTaren aurka, hemen ere bagenuen, ostia, pues igual hoiek biak elkartzea interesgarria da, no? Osea, batak bestearen gandik ikasteko, eta bar. Ordan pixkat hori da, apur bat harineketan, baina gure ibilbide historika, Euskal Internazionalismoarena, mila gauza utzi dituz, pero bueno, osea, bai hori ez, osea, bai da importantea hori ez, ikusteko nun gauden eta zergatik egingo ditugun ere Hernaniko jardunaldiak, ez? Pues precisamente gauza asko zalantzan ari direlako jartzen, bai praktikoki eta bai teorikoki, eta ikusten dugulako momentu honetan badela momentu bat termometro hartzeko, de nun dago kontzientzia internazionalistaren termometroa nun dago, ez? Eta pixkat hori guztia lantzeko beharra ikusten genuen eta ikusten jarraitzen dugu, eta horregatik egingo ditugu jardunaldi horiek eta listo.